Oi.
Hva skjer?
Vi er blitt invitert i juleselskap til Fredrik og Louise.
Når da?
Åpen dør hele desember.
De bare bjuder på det.
Mm. Det er julestemning det.
Det er julestemning det.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louise med 25% på dyreste vare ved kjøp av to produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louise, parfymeriet med de beste julegavene.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Avhørt aktuelt, første episode, det premiere, vi i gang.
Ja, vi har gledet oss så lenge til det greia her, fordi vi tenker at vi får spørsmål hele tiden fra lytterne om vi har noen tanker rundt saker som rører seg i media nå. Men det klart det å produsere avhørt, Lars, det tar litt tid.
Det gjør det. Vi har jo holdt på med dette her i 5 år nå. Altså for de lytterne som kanskje hører dette her for første gang og aldri har hørt avhørt før. Vi har denne podcasten Avhørt, hvor vi tilbyr dypdykk i krimsaker, ofte over mange episoder, og det er tidkrevende.
Ja, men det er jo det. Det krever masse research, det krever masse lesing av papirer, mange intervjuer, innhentik av tilsvar. Altså det er jo en lang prosess før man kan lansere en ny serie. Men i Avhørt aktuelt så skal vi rett og slett ta ting litt mer på hern, Helge.
Ja, for at det er jo disse nyhetssakene. Vi leser jo nyheter hver eneste dag, og det vi ser er at det er veldig mange krimsaker som vi gjerne skulle ta tak i, lage noe på, og det er jo det vi skal gjøre her. Det blir kanskje for omfattende å ta i den vanlige avhørt podcasten vår, men her skal vi gi forhåpentligvis da lytterne litt mer innsikt i enkelte saker som vi interesserer oss for.
Og du, Helge, har fått det ærefulle oppdraget å faktisk sette opp agendaen, hvis jeg kan kalle det, eller i hvert fall hvilke saker som vi skal snakke om i denne premiereepisoden.
Vi har en veldig spennende sak fra Finland, hvor en nordmann er involvert. En kar som blir skutt der borte. Vi skal snakke om boka di, for at hvis det er noen som har vært aktuelle i det siste, så er det jo du. Stein Morten, du har jo skrevet bok om drapet på Jonas Henriksen, en bok som har møtt massiv motstand, og det er noen som ønsker å få denne boka stoppet. Og så er det en litt lettere sak som involverer en dame som du kjenner, og en middag nede i Tyrkia.
I studio nå så sitter Helge Målvær.
Mm-hmm. Hei.
Ja, hei.
Hei, med programleder i Vanlig Avhørt, denne True Crime-podcasten, sammen med Stein Morten Lier.
Hei, ja, programleder i Avhørt, og faktisk i podcasten vår Grenseløs, som er en mer sånn reisepodcast.
Må vi ikke glemme, og jeg er Lars Christian Nygaardstrand, jeg er litt sånn alt mulig mann på alt disse.
Og bare for å si det, det må jo gjentas til det kjedsommelige voicen i Avhørt, Lars, det er deg, det er ikke meg, alle tror det er meg, det er ikke det, det er Lars som har denne fløtemyke voicen.
Vi startet jo samarbeidet før vi begynte med podcast, vi begynte å jobbe sammen på tv-serien Insider for noen år tilbake. Dere jobbet sammen i noen år før jeg kom ombord på skuta, og så bestemte vi oss egentlig litt sånn under pandemien at vi skulle satse på podcast. Og så er det jo det det er blitt da.
Lars, du har den første saken.
Denne uka her startet jo med en rystende nyhet om et drap i Finland. En TV-profil og tidligere ishockeyspiller Janne Puhukka ble funnet drept i en bolig som han hadde delt med sin tidligere norske samboer. Og det sto ganske tidlig at en nordmann var siktet for dette drapet.
En ganske brutal sak.
En ganske brutal sak.
Han ble skutt med hagle.
En jakthagle. Den norske mannen som er siktet for drapet er Rolf Nordmo på 66, som var ganske sammen med Janne profilert gjennom deres sosiale medier. De var samboere til tross for en aldersforskjell på 37 år.
Det som slår meg litt når jeg hører denne nyheten, det er jo at de aller fleste drap er jo drap i affekt. Mm. Vi ser jo veldig mye tv-serier og tenker at det er veldig mye som man ser på tv av drapsmenn som bestemmer seg bare for å drepe og er liksom smarte og dekker sporene og sånne. Men fakta er jo at de aller fleste sånne tragedier er jo ting som skjer i øyeblikket, det er ikke planlagt, det kan være sinne, det kan være alkohol inne i bildet, nå snakker jeg rent generelt altså. Det kan være rusmidler, jalousi, altså sånne ting som trigger et eller annet der og da. Det betyr jo ikke at vedkommende nødvendigvis er det man liksom kaller en drapsmann. Jeg husker faren min var veldig sånn tydelig på det han sa. Jeg har etterforsket veldig mange drap i mitt liv, men det er veldig få drapsmenn jeg har truffet. Fordi at det er folk som havner i en situasjon som de kanskje mister kontrollen over, eller at de bare reagerer i affekt, og det var kanskje ikke meningen. Sinne og så videre, det er mye følelser da, som ofte er en del av det, og det slår meg litt at det kanskje er tilfelle her også, uten at jeg kjenner denne saken her
innom. Det har jo kommet frem at denne mannen Nordmo har jo innrømmet og har begått denne handlingen i avhør, og det skal være da et samlivsbrudd noen uker tidligere som var motivet bak.
Ja, jeg forstår det sånn at denne Jan offer altså har kommet tilbake til bopelen for å fikse noe praktisk, kanskje hente klær og gjenstander, og at han da ble skutt av Nordmo med denne hagla, og det jeg hørte var jo at politiet mente at dette var planlagt.
Ja, det står det. Politiet har sagt at drapet utført med overlegg. På akkurat det du sier der nå, så har jo forsvareren til Nordmo fortalt i pressen at politiet etterforsker saken, og at de har mistanker som vi ikke er enige i, da mener han seg selv og sin klient, og han ønsker ikke å gå inn på flere detaljer der, men han sier at klienten har innrømmet og har forårsaket Jannes død.
Men det sier seg jo selv at en forsvarer skal jo prøve å hjelpe klienten sin best mulig. Det er jo jobben til forsvareren, og forsvareren vil sikkert i dette tilfellet her prøve å argumentere og prosedere for at det var i affekt, da. Mm. Altså at det var ikke planlagt, for at da er jo straffen mye lavere, ikke sant? Altså vil politiet selvfølgelig, hvis de har mistanke om det, hevde at nei, dette var planlagt, og da er jo strafferammen mye høyere. Man skiller jo mellom liksom overlagt drap, forsettlig drap, uaktsomt drap, ikke sant? Overlagt drap, da har jeg liksom lenge planlagt at jeg skal ta livet av deg, Lars, og man kan liksom bevise at jeg har liksom gjort forberedelser, kanskje for å prøve å skjule den kriminelle handlingen.
Da snakker vi jo sånn type 21 år.
Da snakker vi sånn type 21 år, ja. Forsettlig drap, da har man gjort det med forsett. Altså, jeg mente å drepe deg, men jeg hadde ikke planlagt. Og så har man uaktsomt drap. Det kan være for eksempel at vi begynner å krangle, og så slår jeg til deg, og så ramler du bakover og slår huet i et eller annet og dør av det. Ja. Det er liksom uaktsomt drap. Det var ikke meningen å drepe deg, det bare ble resultatet av det.
En trafikkulykke-typ?
Ja, man kan liksom argumentere for at det, en trafikkulykke kan være et uaktsomt drap, men da må man påvise at du liksom har kjørt på en måte som var liksom helt på at du har liksom ikke fulgt reglene i det hele tatt, da meid ned en fotgjeng for eksempel, da, ikke sant?
Ja. Men hvor går grensen egentlig på hva som er planlagt og hva som skjer i affekt, og da mener jeg ikke å spekulere i hva som har skjedd akkurat i denne situasjonen her, men si at for eksempel
hvis du er i forkant av at for eksempel kona di blir drept av eller forsvinner, og du har googlet hvordan fjerne lik og sånne type ting.
Hvis for eksempel du og jeg har hatt en krangelhelge noen dager i forveien, og jeg tar med meg et våpen som jeg har liggende, lader dette våpenet og dukker opp hjemme hos deg noen dager senere og skyter deg. Mm-hmm. Da er jo det fremfor at du og jeg har en krangel og et våpen ligger i rommet der og da, og jeg plukker opp det og skyter deg.
Nei, ikke sant? Dette er juristmat, ikke sant? Jeg vil jo tenke at hvis på mange måter det går litt tid, og du tar med deg våpenet og har et forsett om å drepe, og da begynner man å være inne på at det er et overlagt drap, da. Mm. Ikke sant? Men hvis du har våpenet tilfeldigvis liggende, og dere krangler, og du drar opp og skyter, så er det mer et forsett. Drap. Det er gjort med forsett, men det var ikke at du planla det i forveien.
Men strafferammen for overlagt, altså planlagt drap, og dette forsettelige drapet?
Ja, nå skal jeg være litt forsiktig, men det er stor forskjell.
Ja.
Det er mange år mindre i fengsel hvis det er forsettelig framfor overlagt.
For det synes jeg er litt rart, for resultatet er jo det samme, at en person mister livet sitt. Og det, den personen har noen pårørende, og det er jo like fælt for de, om det var planlagt eller ikke.
Jo, men det er jo noe med, altså, hvor, hva skal jeg si, hvor logisk og iskall og overveiende du har vært i forhold til det å ta livet av noen, da. Hvis jeg sitter her og tenker, ok, hvordan skal jeg ta livet av Helge Molvær, da må jeg gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Det er noe helt annet enn at vi begynner å krangle, og så finner jeg frem kjøkkenkniven og stikker den inn. Det er liksom, det er to vitt forskjellige ting, da.
Ja, hvordan kommer du til å gjøre det, da?
Med deg? Ja. Nei, men du bare forsvinner en dag. Du.
Jeg har en mistanke om det. Men hvordan blir gangen det her da? Det er en nordmann som er...
Nei, men jeg må huske på at dette drapet har jo foregått på finsk jord, så det er jo klart at det er finsk politi, og det er jo finsk rettsvesen som skal iretteføre denne saken her, og sånn sett så har jo ikke norsk politi noe med det å gjøre, hvis ikke finsk politi da ber om bistand til F. Hvis det har foregått noe i Norge da, eller som de kan hjelpe til med da.
Så, men han Nordmo, han har jo en finsk advokat. Kan han få en norsk advokat hvis han vil?
Så jeg vet ikke hvordan det systemet der borte er, men du kan jo egentlig velge akkurat hvilken advokat du vil, men så er det sånn at hvem er som betaler for det da? Hvis du betaler for det selv, så kan du sikkert hyre på en norsk advokat og fly han over til. Men så må du huske på en ting, at det er jo forskjell på lover fra land til land. Altså jurister og advokater i Norge har jo fått liksom opplæring i norsk lov. Mm. Det kan hende at finsk lov er annerledes på visse punkter, og da er det kanskje ikke noen fordel å ha en norsk advokat da. Uansett så er det selvfølgelig en tragedie, men jeg ville bare si, jeg var inne på en tanke her, at dette er jo et partnerdrap, og det har vi jo sett mye av i Norge også, bare da er det ofte da en mann og en kvinne da, at mannen dreper kona si. Det har vært mye av det.
Det er en statistikk som sier at hvert fjerde drap i Norge begås av offerets nåværende eller tidligere partner, og det var en veldig høy prosentandel på partnerdrap i fjor, på hele 45% av alle drap i Norge var partnerdrap. Mm. Og denne saken blir mer profilert, både på grunn av at det er en kjendis, en profilert person involvert, men også fordi at det er to menn som gjør at den skiller seg mer ut da.
Ja. Jeg husker et tilfelle fra 2012, da jeg bodde nede på Birkelund i Oslo. Og satt hjemme, det var i oktober, satt i sofaen, og så var det mye blinking av blålys ute i gata, og så tenkte jeg ikke noe videre over det, men de forsvant aldri. De bare fortsatte å blinke og blinke, og til slutt gikk jeg og så ned på gata, og der gikk det altså mange hvite frakker på vei inn i bygget rett over gata der. Og da viste det seg at det var altså en svenske som hadde knivstukket og partert sin samboer der, og dette hadde jo foregått mens jeg var i min leilighet, så det var 20 meter da, det var gjenboeren min på andre siden av gata.
Men det var da du fikk interessen for true crime, ikke sant?
Det var da det startet. Ja.
Jeg har også opplevd at et partnerrap i etasjen under meg da jeg var student, faktisk.
Men det har jo kanskje noen hvor dere bor enn i byen da, gutter.
Ja, jeg var...
Nei, det kan vi ikke si.
Nei,
det er stigmatiserende. Altså, det går ikke.
Da biper vi ut den.
Ja, men fortell da.
Det var et par som bodde i etasjen under meg i studentboligen hvor jeg bodde. Etter en stund så fikk vi høre at denne kvinnen i dette paret hadde forsvunnet, og at det var mannen som bodde der som sto bak da. Det er det eneste jeg kjenner til om den saken. Det begynner å bli ganske mange år siden.
Men det er klart, dette er jo et alvorlig tema, og det griper jo inn at det er vold i nære relasjoner, hvor ting ender med drap er jo helt forferdelig selvfølgelig, og dette også er jo en tragedie.
En det har stormet rundt ørene på de siste ukene er jo vår egen Stein Morten Lier. Du har jo skrevet boka Drapet på Jonas, beretningen om et varslet mord. Og det må jo sies da, dette er jo ikke et Batong Media eller Avhørt prosjekt. Dette er jo et prosjekt som du har gjort ved siden av for Aschehoug. Selv om det virker litt som måten folk omtaler denne boka på, at vi har en finger med i spillet, men det er jo hovedsak du da. Så det er jo, men det er jo du som da må stå i stormen her.
Og stormen har det jo vært. Her er altså, det er ganske unikt tilfelle hvor aktor i denne saken sammen med alle forsvarsadvokatene og bistandsadvokatene har gått sammen om et felles skriv som de har sendt til forlaget og bedt om å utsette publiseringen av boka.
Ja, nå kan jeg ikke si sånn kjempe mye om det, fordi forlaget har vært veldig tydelig på at de ønsker å svare opp disse tingene, og det skal de få lov til, for det er jo sendt til forlaget. Men på sånn rent prinsipielt grunnlag så vil jeg jo si at jeg synes det er spesielt at for eksempel påtalemyndighetene sender et sånt brev. Og så kan man si at ja, men det var jo bare en anmodning, men når det kommer for eksempel fra statsadvokatembetene, altså øverste påtalemyndighet i Sør-Øst politidistrikt, så vil jo kanskje mange tenke at det føles litt sånn ubehagelig. Mm. Og kanskje, jeg sier ikke at formen i brevet er noe truende, men at man liksom blir litt urolig da, for å få et sånn type brev. Nå blir selvfølgelig ikke jeg det, og heller ikke Aschehoug blir urolig av det, men for meg så blir jo det på mange måter litt sånn angrep på ytringsfriheten da. Mm. Det er veldig sånn at det og i ytringsfriheten står sterkt og hele pakka, men det hjelper ikke. Jeg mener at det er ganske drøyt å sende det. Men uansett, det som jeg kanskje synes er litt merkelig er jo det at det er kanskje første gang påtalemyndigheten og forsvarsadvokaten har gått sammen. Det ser man jo ikke så ofte felles front.
Jeg har aldri hørt om noe lignende. Ok, dette er en bok, men vi har jo overlaget hvor mange episoder om Jonas-saken, hvor vi har gått ganske langt i temaene der. Men, og alle avisene har jo skrevet om denne
og
saken.
Og andre podcaster.
Altså, det er jo mye som, altså det du skriver om i boka er jo mye av det samme som vi forteller om i podcasten. Det er jo basert på den samme etterforskningen.
Ja, selvfølgelig. Vi har jo ikke vært helt ute i podcasten, så det ville vært rart hvis det var noe helt annet. Mm. Men dette er på mange måter hele historien samlet i tillegg til en del nye opplysninger selvfølgelig som har kommet fram etter at vi produserte siste podcastepisode i saken. Jeg har jobbet med dette gjennom hele sommeren og høsten.
Og er ditt inntrykk at disse reaksjonene som nå kommer er på bakgrunn av disse nye opplysningene?
Det er vanskelig å si. Jeg forstår det ikke helt, fordi at jeg kan ikke forstå at en bok skal ha liksom voldsomt mer gjennomslagskraft enn for eksempel vår podcast eller Krimpodden eller alt det NRK har skrevet om denne saken. Så, men jeg tror man må se det litt i lys av at det har vært en annen bokutgivelse i høst som har skapt mye storm, og nemlig denne boka om partiet.
Ja, det som disse Dagblad-journalistene skrev. Så de fikk jo veldig mye pepper for det.
Det har jo vært en mediestorm uten like, og så tenker jeg at, at det kanskje har litt å gjøre med at disse journalistene er veldig på, da. At de kanskje ser en ny sånn type sak. Da. Mm. Og det jeg har å si til det er jo at vi har jo jobbet så grundig med dette manuset at jeg er ikke noe bekymret for det. Men det som er litt spesielt er jo at man går til angrep på en bok som enda ikke eksisterer.
Ja, jeg vet det, men det er jo fordi at du har sendt et leseeksemplar til familien, og det var da denne banen begynte å rulle. Men jeg har jo lest boka, og du går jo lengre enn det vi gjør i podcasten. Du er brutalt ærlig med alle parter, og det er nok det mye som reageres på her da.
Ja, men du må huske på, dette har vi sagt tidligere, men jeg tenker at podcasten og denne boka er på mange måter det løftet vi ga til Jonas. Vi sa at vi lover at vi skal forsøke å finne ut av at vi skal finne ut av hvem som står bak og hvorfor, og jeg tenker at både podcasten og boken samlet har vært det løftet vi ga Elge.
Og det er ikke nødvendigvis bare behagelig når alt kommer på bordet.
NRK kunne fortelle før helgen at boka ble utsatt, stemmer det?
Ja, så jeg er ikke så veldig glad i sånne overskrifter for det, fordi at det er sant og ikke sant. Det er sant i den forstand at den har blitt utsatt noen uker fordi at vi har sett oss nødt til, og det har vært kjempefint å gå noen flere runder, og ikke minst la alle involverte parter for anledning til å lese og komme med sine tilbakemeldinger, og så se hva vi skal gjøre med de tilbakemeldingene. Mm. Og det har da gjort at den har blitt litt utsatt, men vi snakker bare om noen uker. Når man leser artiklen, så får man inntrykk av at dette brevet fra statsadvokaten og advokaten har ført til at de har fått det som de ville.
Mm. Den er ikke utsatt til etter rettssaken?
Nei, nei. Den er planlagt i november.
Så den er fortsatt tilgjengelig for forhåndssalg?
Absolutt.
Man får den signert av Sten Morten selv på ark.no.
Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De er så flinke med folk. Man føler seg liksom så velkommen der.
Ja, er dette en klage på noe, eller?
Nei, nei, herregud, du er flink, du også.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av to produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.
Hei du. Du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW? Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
Jeg tenker også at Avertaktuelt skal ikke bare være disse her blitunge sakene om drap. Jeg har kommet over en liten artig sak her om en dame som sikkert mange kjenner navnet på, som heter for Anne-Ma. Jeg tror du kjenner Anne-Ma også, dere var vel på et TV-program sammen?
Jeg og Anne-Ma ble kjent på Camp Culinaris, vi var jo der sammen veldig lenge, og jeg ble jo også kjent med Dundar, mannen hennes, fordi jeg fikk ofte anledning når vi hadde telefontid til å snakke litt med han.
Ja, du har snakket med Dundar. Mm. De prøvde jo, Anne-Ma og Dundar forsøkte jo å få Dundar til Norge, men norske myndigheter mente at han ville komme til landet under falsk grunnlag, at de trodde ikke på dette kjærlighetsforholdet mellom Anne-Ma og den betydelige yngre Dundar, hun 64 og han 30 år.
Ja, dette var en sak som var oppe i tingretten i mai måned i år faktisk, og hvor de tapte. Så da bestemte jo Anne-Ma seg for å flytte til Tyrkia.
Men er det ikke sånn, i Norge er det ikke massevis av 60 år gamle menn som tar for eksempel koner til Norge fra Asien? Er ikke det ganske vanlig?
Dette er en problemstilling som jeg faktisk tok opp med en jeg kjenner som jobber i UNE. UNE er jo utlendingsnemnda, så det er på mange måter de som skal avgjøre disse sakene da. Og så sa jeg, men er ikke dette litt urettferdig? For som du sier, det er jo veldig mange menn som henter eller gifter seg med kvinner fra Asia for eksempel, og i flere omganger også, ikke bare en, men flere, og det er jo ikke noe problem med å få dit Norge, men når det er en eldre kvinne som treffer en yngre mann, så går ikke det. Og svaret jeg fikk, som overrasket meg litt faktisk, var at jo, men det er noen gang slik at disse asiatiske kvinnene, de blir hos mennene sine. Ja. Mens det de ser med når det er motsatt, er at det går ikke veldig lang tid, og så er de over, og så er de i Norge.
Hvis det er en yngre mann som blir sammen med eldre kvinner, ok.
Så, ja, men uansett så synes jeg det er på mange måter litt sånn diskriminerende da.
Absolutt.
At menn kan liksom bare hente seg partner for alle deler av verden, og det er ikke noe problem å få litt Norge, men når det er motsatt, så går ikke det.
Nå er det ikke dette kjærlighetsforholdet og reisen til eller fra Norge det skal handle om. De har nå uansett bosatt seg i Tyrkia, og jeg kom over en sak i Dagbladet hvor en Stian og Tommy mener seg lurt av Anne-Ma og Dundar, fordi de møttes i Tyrkia og endte opp med å spise middag sammen, som hadde vært veldig trivelig. Men på slutten av middagen, da hadde Anne-Ma reist seg. Det de hevde at Anne-Ma skal ha sagt er: takk for at dere ville treffe oss, så hyggelig, da regner jeg med at dere betaler også.
Men jeg ser ikke noe gærent i det, jeg sier alltid det.
Ja, men jeg mener, husk for noen år siden at du, Stein Morten, fikk tilbud av en kar om å spise lunsj.
Ja, jeg har fikk tilbud om å få 10 000 kroner for å ta en lunsj. Jeg slo ikke til, men jeg tenkte etterpå kanskje det er en fin greie. Nei, jeg løper rundt og treffer ukjente folk.
Jeg ble jo litt rasende den gangen også, for det var jo da vi satt nede på Bislett i et lite kott og prøvde å bygge opp den podcasten, og du ikke sa ja til 10 000 kroner for å gå en lunsj med en kar.
Det du var grinete på var at ikke du fikk tilbud om 10 000 kroner for en lunsj, kan jeg huske. Men uansett, det er jo en morsom sak, men
kan du kjenner jo Anne-Ma, kan du ringe Anne-Ma da?
Kan ringe, ja.
Vi får tilsvar på direkte.
Tilsvar, det er viktig.
Vi kobler opp.
Har du en på speed dial, eller?
Jeg har Anne-Ma på Messenger.
Har du mitt nummer på speed dial?
Hva skal jeg svare på det? Det er selvfølgelig, Helge.
Jeg har ditt på speed dial.
Du er på nummer 9.
Nummer 9, ja. Det er hyggelig.
Det lar seg på nummer 3.
What?
Hei, det er Anne-Ma.
Hallo, Anne-Ma.
Hallo.
Hallo, hører du meg? Hvordan er været i Tyrkia?
Du, Sten Morten, det her er det fint, vet du. Er du litt misunnelig på temperaturen, eller?
Ja, i hvert fall når det er 3 grader ute her, så er jeg litt misunnelig, ja. Men du, hva kan du si om denne oppslaget om dette parret som var litt fornærmet fordi at de måtte betale restaurantregningen?
Ja, men for det første så betalte de ikke for at de skulle være der, nei. Det kom jo sånn i ettertid, så kom det faktisk henvendelse om at det var ikke helt troverdig i det der da. Men det er jo påstand mot påstand, så da får vi bare ta det som det, at jeg skrev sånn. Ja.
Men Annema, hva var det som skjedde? Kan du ikke du fortelle hva som skjedde under denne middagen?
Ja, så var det jo da at vi skulle treffes på den her, cozy restauranten I Alanya, som Dunna jobbet. Så, ja, det gjorde vi jo etter avtalt tid, og de kom litt sent, men det er jo fullt lovlig. Ja, men jo der, og så reiste han Tommy seg opp og, for å si fullt navn av forlegne, og så sa han rett og slett det at nå, et her å betale, så gjør han sånn med hendene, vet du, som halvfulle folk gjør når de skal ha mademoiselle en runde til, ikke sant? Ja, ja, og så oppfattet jeg med det som at han spanderte det, så det var jo bare jeg, han og hans mann og min mann, så da det vel ikke så mye å veive med armen etter, ikke redo.
Ja, ok, så han hadde jo tilbudt seg å betale I forkant,
altså. Ja, okay. Da visste han det. Herregud, jeg kan godt være frekk på mange områder, men ikke så jævla frekk.
Jo, det du.
Nei, det jeg ikke, Elstein Morten, det jeg ikke. Altså,
det du, altså. Hver gang du skal til Oslo, så det bare, ja, nei, jeg kommer og tar det gjesterommet.
Ja, men du sier jo ja.
Ja, jeg tør jo ikke noe annet.
Du har jo full anledning til å si nei, vet du, for det at, og da må jeg respektere et nei.
Men du, Annema.
Ja.
Det står en sånn prisliste også som du visst nok har distribuert at det ja, koster så så mye å treffe deg og Dundar.
Ja, den justa på å skrive for jeg ante det.
Jo, men hvis vi skal være helt sånn pragmatiske her så du
Du synes det var billig?
Nei, ja, men, ja, du alt for billig. Men hør her, du må også bruke tiden din, for det handler jo om tiden din og alle andre mennesker som bruker tiden sin vil jo ha betalt for å bruke tiden sin.
Ja, oppriktig talt det vil jeg. Altså, fordi at min tid akkurat litt dyrebar som alle andre som de anførste. Det tross alt totalt fremde mennesker vi snakker om.
Mm.
Jeg mener ikke venner og bekjente, for det var jo til og med noen av dem som, ja, må jeg også betale.
Ja, Annema, du klar over at Morten fikk tilbud om å spise lunsj med en kar for 10.000 kroner?
Det jeg mer verden du, Morten.
Jeg ble fornærmet da.
Nei, gjør ikke det, vet du. Nei, da du fullverdig der, altså. Det må jeg virkelig si.
Altså, det jeg mener at du tar jo alt for dårlig betalt.
Men har du fått tilbud om å også selge trusene dine?
Ja, hele tiden.
Det blir neste.
Jeg har tenkt på det. Men
jeg på posten hver dag. Men ok, da har vi fått klart opp denne historien, og jeg vil bare si en ting, at jeg mener at hvis du skal bruke tiden din på noe, så skal man selvfølgelig ha kompensert for det. Det jo ikke noe galt I det. Hvorfor skal du fly rundt og bruke masse tid på fremmede folk?
Nei, og da vet du, nå ser og hører fikk dette høres ut som noen forferdelig negative greier at nå tømte jeg lomboka til folk.
Men jeg vil bare si en ting, at hvis jeg kommer nedover så skal ikke jeg betale altså.
Nei, men jeg kan godt spandere på det, siden du tar turen og betaler for hotell og sånt. Nei, forresten har gjesterom.
Jeg gleder meg.
Du sammen med gellakken og det.
Jeg gleder meg. Vi ses i Tyrkia.
Yes.
Fint det. Takk skal du ha. Hils Dundar da. Hils.
Ja, det skal jeg gjøre. Okay.
Ha det. Utrolig at jeg har klart å lage en sak ut av dette her. Både Se og Hør og Dag ble kastet seg opp på. Og det høres ut som Annema mente at det var blitt behandlet litt urettferdig, og at det var noen øl der som de hadde betalt for også da.
Ja, jeg tenker, men igjen så tenker jeg at man på en restaurantbesøk, og så det noen som tar regninga, og så skal det bli en stor sak. Og hvis det sånn at folk vil reise til Alanya og møte dem, og de skal bruke masse tid på å vise dem litt rundt og spise middag, så selvfølgelig det jo ikke noe urimelig at du skal ha det betalt for det, det?
Jeg aner litt sånn der snev av inhabilitet fra ansvarlig redaktør I Batong Media her I denne saken her. Så,
jeg stiller bare spørsmål.
Vi forventer snart å få lignende tilbud som Stein Morten Hegge. Jeg tar gjerne en god middag, jeg veldig glad I god mat.
Skal ikke ha betalt for det, så skal bare betale middag, så greit.
Hvis jeg får mat de kveldene jeg alene I Oslo og jobber sent med nye avhørtepisoder. Dette skal jo bli en ukentlig podcast. Vi kommer til å lage nye episoder hver fredag, som gir ut hver fredag, hvor vi tar tempen på det norske nyhetsbildet litt. Vi kommer til å ha fokus på krimsaker selvfølgelig, men vi, som vi har demonstrert I denne episoden, det kommer til å bli litt av hvert. Hvis det skjer ting som hyperaktuelle, så kan det gå til at vi kaster oss rundt og lager nye episoder på dagen. Alt kan skje med Avhørt Aktuelt.
Altså helt til slutt vil jeg bare legge til at det veldig fint hvis folk sender inn forslag til oss om saker de ønsker vi skal behandle I Avhørt Aktuelt. Det de hjertelig velkomne til.
Vi har jo nå en spennende serie som vi nettopp har sluppet hele serien av på Podmi, og den heter for Svindlet.
Og så vil jeg bare påpeke helt til slutt at vi har flere andre podcaster. Hør på Grenseløs, kjempespennende, morsomme historier fra hele verden med Jonny Haglund. Eller hør på Flymodus med Bernt Hulsker og Josef Adavi hvis du ønsker en skikkelig god latter og får litt avbrekk fra hverdagen.
Avhørt Aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podmi. Gå inn på podmi.no eller last ned Podmi-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De så flinke med folk. Man føler seg liksom så velkommen der.
Ja, dette en klage på nå, eller?
Nei, nei, herregud, du flink, du også.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av to produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.